As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful, fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99-cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar-S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Ang kaluluwang itim. There's this lullaby that I used to sing for my daughter when she was alive. It was an original melody na na-develop ko noong mga panahong ipinagbubuntis ko pa lamang siya. I really loved Jenna. Her death brought so much sorrow in me and my husband. Halos ikaloka ko ito. In fact, the story that I am about to tell you is about my painful journey towards the realization that I have to let go of my daughter. Totoo ang sabi nila, strong emotion can imprison a soul. Sino ang mag-aakalang may isang kaluluwang makukulong sa aming bahay nang dahil sa damdamin ng pagdadalamhati na aming nararamdaman? Hindi madali ang pagkamatay ni Jenna. She was only a baby, 7 months to be exact. We celebrated her 7th month birthday that night. My husband even brought her gifts. One of the gifts was this teddy bear. It was a beautiful teddy bear na halos singlaki ni Jenna. On that fateful night, no one knew na ang teddy bear na yun would cause my daughter's death. I remember singing a lullaby to Jenna that night habang buhat-buhat ko ito. Then she was asleep. Inilagay ko siya sa kanyang crib. The teddy bear was already on the crib. Nasa ulunan niya. I never imagined the danger it would cause her. We slept that night. Kaming mag-asawa, mahimbing na mahimbing, dahil na rin sa pagod sa trabaho. Then I suddenly woke up. Kinukutoban ako ng masama. Usually, nagigising si Jenna sa madaling araw. Either para sumuso o para magpapalit ng diaper. But that particular night, hindi siya nagising. Umaga na at mataas na ang araw when I woke up. Realizing na hindi ko man lang narinig na umiyak ang anak ko from the crib. Kinabahan ako. Tulog pa noon si Vic sa tabi ko. I hurriedly went to the crib to see my baby. Nang dumukwang ako sa crib, I was shocked by what I saw. Para akong binagsaka ng langit at lupa. Hindi ako makapaniwala. The teddy bear was on my daughter's face. I saw her hands, nangingitim na yun. A sure sign na hindi ito nakahinga. Hinango ko agad mula sa crib si Jenna. Iyak ako ng iyak habang ginigising siya ng aking mga halik at yakap. Jenna, anak. Jenna, anak, wake up. Please, baby, wake up. Jenna. Nagising si Vic at nakitang patuloy akong umiiyak habang hawak-hawak ang aming anak. Janelle, bakit? Vic, ang anak natin, si Jenna. He saw that terrified look in my eyes. And that was it. Alam na ni Vic ang nangyari. Jenna died. No baby could survive that large teddy bear. Suffocation happens all the time. Sabi ng doktor, nangyayari ito dahil nagiging pabaya ang mga magulang. I was a negligent mother and I carried that on my shoulder for a long time. Iniyakan ko ng iniyakan ang pagkamatay ni Jenna. Hindi ko matanggap sa sarili ko na sa ganun lang kabilis na pangyayari, mawawalan ako ng anak. I also blamed myself and Vic for that silly teddy bear. Bakit hindi ko naisip agad that it was dangerous for my daughter? Bakit ang tanga-tanga ko? Bakit? Saglit lang ibinurol ang aming anak. Ipinalibing din siya agad ni Vic. Magmula noon, hindi na ako makausap ng matino. I would spend my time looking out of the window while humming the lullaby that I used to sing for my daughter. Sometimes, I would come inside her room at pagmamasdan ko ang magandang disenyo ng silid na hindi na niya maa-appreciate. Ang colorful drawing sa wall, ang bedsheet na may lace at gawa sa pink fabrics, ang mga laruan na hindi na niya malalaro, ang mga damit na hindi niya na masusuot. My daughter was a princess, my baby, and I killed her. I killed her because of that silly teddy bear. Minsan, umuwi ng gabi from work si Vic. Gulat na gulat siya nang madatnan ako sa kusina. Hawak ang kutsilyo at pinagsasaksak ko ang teddy bear. Janelle, what are you doing? I killed our baby. I killed her. Ang sigaw ko. Niyakap ako ng asawa ko. The stuffing of the destroyed teddy bear flew all over us as I cried in his arms. Pinatay ko ang anak natin. Patuloy kong pagtangis. It was so painful, I could almost taste it. Shh! Don't say that. Walang may gusto nang nangyari, Janelle. Walang may gustong mawala si Jenna. But it happened. It happened because I let it. Hanggang kailan mo aalipinin ang sarili mo from guilt? Hanggat hindi bumabalik ang anak mo. Wala nang makakapagpabalik kay Jenna. Wala na. And you must accept that. Patay na siya. Patay na. Hindi ko nakayanan ang mapait na katotohanan. For the first time in our 3-year marriage, nasampal ko ang asawa ko. That night, hindi pa rin ako pinatulog ng aking pagdadalamhati. It's been over 40 days since my daughter's death, but I am Still in stage 1 of grieving, I succumbed into deep depression. I knew I wasn't functioning well anymore. Muli akong nag-hum. That same lullaby that I used to sing to Jenna sa tuwing pinapatulog ko siya. I hummed that original lullaby while staring out of the window sa loob ng aming bedroom. Then, while doing this, something eerie happened. Habang nag-hum ako, may boses na sumabay sa akin. Hinaham din ang lullaby na yun. I thought it was just my imagination playing tricks on me. But as I hummed the lullaby, I listened intently. And there it was, following my lead. Sumasabay ang tinig. I stopped humming the lullaby. Tumigil din yun. That was the first significant sign na may kakaibang nagaganap sa bahay namin. But I did not tell anyone about it. Not even my husband. The following day, I started gardening. It was the first activity I did after my daughter's death. From time to time, may nagpupunta rin katulong sa bahay. Naglilinis ito, naglalaba. Then sa gabi, uuwi din. Her name was Gigi. Gigi was my age, nasa mid-20s. Tahimik lang ito, hindi masyadong palakibo. He started working with us nang mabuntis ako. Pero since nag-aaral si Gigi, hindi niya magawang mag-stay in sa bahay namin. She had to go to school at night and have to come back sa bahay ng alas 10 ng umaga. On that particular day, lumapit sa akin si Gigi. May sinabi siya na bahagyang gumulantang sa akin. Ma'am? Oh, bakit? Ma'am, alam ko po na hindi ko po dapat sabihin ito sa inyo. Pero hindi ko na po makaya. Ang ano? Sa tuwing naglilinis po ako ng kwarto ni Jenna, naririnig ko po ang iyak niya. What? Ma'am, pasensya na po. Galit na galit ako kay Gigi. Kung ano-anong pinagsasabi mo, kung ayaw mong linisan ang kwarto ng anak ko, lumayas ka na lang. Nag-resign nga si Gigi after that incident. That night, tinanong ko si Vic, naniniwala ka ba sa multo? Bakit naman? Hindi kaya nagmumulto ang anak mo? Janelle naman. Hindi ko makakalimutan yung kwento ni Gigi. Imagination lang ni Gigi yun. Mabuti na ring umalis siya. Hahanap na lang tayo ng kapalit. What if nagmumulto nga ang anak mo? Hindi mangyayari yun. Jenna is in heaven right now. Hindi na siya makakabalik. Magmula nang nag-resign si Gigi, ako na lang mag-isa ang naiwan sa may kalakihan naming bahay. I used to work noon sa isang shipping lines company. Mataas ang posisyon ko. But when I got pregnant, I resigned and decided to devote my time to our daughter. After all, sobra-sobra sa amin ang kinikita ng asawa ko. When Jenna died, Vic asked me to go back to work para mas maging madali ang healing process ko sa pagkawala nga ng anak namin. Pero tumanggi ako. I refused to work. I refused to go on. I simply cannot move on. Because subconsciously, I don't wanna let go of the pain. Hindi ko alam. I was already breathing the pain inside of me. And the manifestations were horrifying. I decided to clean up my daughter's room that day. Somehow, umasa ako na kahit multo, papakita ang anak ko. Kung totoo man ang kwento ni Gigi. At kapag nagpakita siya, kahit na multo lang siya, yayakapin ko ang anak ko. I wasn't scared of her. Why would I? She's my daughter. Pero iba sa inaasahan ko ang nangyari. While I was cleaning her room, may narinig ako. Tinig ng isang matanda. Malalim at paos. Nagaham ito. The same lullaby that I used to sing for my daughter. Kinilabutan ako. Nanggagaling ang tinig sa aking likuran. Nang harapin ko iyon, wala naman akong nakita. Silence crept all over the room. I went to the crib to see if there's something in there. Pagdukwang ko, a familiar thing caught my attention. Hindi ako makapaniwala. It was the teddy bear na winasak ko days after Jenna died. How come na nakabalik sa crib ang teddy bear na yun? And how come na buong buo ito? As if hindi ko yun sinira sa saksak? Logic tells me na posibleng bagong teddy bear. Maybe my husband bought the same teddy bear and put it there. But I knew from logic as well na hindi iyon gagawin ni Vic. Vic would never face that teddy bear again. Knowing that it was the same toy that caused our daughter's death, I look at the teddy bear intently. Ewan ko kung bakit. But as I look at it, biglang umilaw ang mga mata niyon. Nagkulay pula na nag-glow. Nagulat ako. Itinapon ko ang teddy bear pabalik sa crib. And I swear, I saw it move. I saw it crawled inside the crib. Napauwang ang bibig ko. Gusto kong sumigaw, but no sound come out of my mouth. I ran towards the door. Pagbukas ng pinto, lalo akong nasindak. Sa pintuan nakatayo ang isang imahe ng babaeng matanda. Nakaitim na itim siyang damit na mahaba. Kulubot ang kanyang balat. Mahaba ang kanyang buhok na puting-puti. Napatras ako. She looked at me and walked towards me. Nanginginig ako sa takot. Hindi ko alam ang gagawin ko. The image of this old woman began to hum. She hummed the same lullaby that I used to sing for my daughter. Then she smiled. Umisi siya sa akin at humagik-gik ng tawa na parang mangkukulam. Dito ko na hindi nakayanan ng takot. Hinimatay ako. When I woke up, nakahiga na ako sa kama sa loob ng master's bedroom. Nakaupo sa gilid ng kama si Vic. Vic! Tuwa ako nang makita siya as I hug him. I was so relieved. What happened? I saw something. What? Ikinuwento ko sa kanya ang mga nakita ko. Binalikan namin ang crib. Wala nang teddy bear doon. Everything seemed normal. Vic began to worry na baka naapektuhan na raw ang isipan ko nang dahil sa pagluluksa kay Jenna. He convinced me to see a psychiatrist. Pero walang nasabi ang psychiatrist na bago sa aking pandinig. He told me to let go, to stop feeling guilty for my daughter's death. It was the usual stuff na alam ko din namang sasabihin niya. The problem was, I don't feel like letting go. The next day, another incident happened to me. I was having a bubble bath sa bathtub. Nakalubog ang buong katawan ko sa tub. Bubbles all over. Mukha ko lang ang nakalitaw. I closed my eyes and I urged my body to relax. Pagdilat ko, may nakaupo ng tao sa rim ng bathtub. That same old woman na nakaitim ang damit. Puting-puti ang mahaba niyang buhok. Nakatingin siya sa akin at nakangisi. Napabalikwas ako sa takot. Namumula ang kanyang mga mata. She was holding something in her hands. Then I saw what it was. The teddy bear. I screamed in fear. Nagtitili ako hanggang manakit ang aking lalamunan. When I opened my eyes, wala na ang imahe ng matandang nakaitim. What the hell was happening to me? Anong ibig sabihin ng matandang iyon? Was it a ghost? Those were the same questions na tinanong ko kay Vic when he got home. Minumulto tayo sa bahay na ito, ang sabi ko. After 3 years, ang pagtataka niya. Bakit ngayon lang? Ewan ko Vic, but I swear may multo sa bahay na to. Baka naman guni-guni mo lang. I know what I saw. Git ko. May nagmumulto sa bahay na ito, Vic. Maniwala ka. Kung may multo sa bahay na ito, it should be Jenna's ghost. Not a ghost of an old woman gaya ng sinasabi mo. Ewan ko kung bakit ang matandang iyon ang nagpapakita sa akin. Basta, ang alam ko, nagmumulto siya. Minumulto niya ako. We both decided na pabendisyonan uli ang bahay namin kinabukasan. But that night, while we were sleeping, something woke me up. It was the sound of a crying baby. Ginising ko agad si Vic. Vic. What? May naririnig ka ba? Agad nagpunas ng mata si Vic. Then, natigilan siya nang marinig ang naririnig ko. It was the sound of a crying baby. Si Jenna. Bumangon kami ni Vic. We went to the nursery room kung saan nanggagaling ang iyak ng bata. Hinawakan ni Vic ang doorknob. Dahan-dahang binuksan niyon. The room was dark inside. He switched on the lights. Everything was okay inside the room except for that sound. Patuloy na umiiyak na bata. Vic, parang sa crib nanggagaling ang iyak. Lumapit kami ng dahan-dahan sa crib. Biglang nagsarado ang pinto ng kwarto. Nagulat kami ni Vic sa malakas na pagtunog niyon. Napatingin kami sa pinto. Then, the crying sound stopped. Napalitan iyon ng lalabay. Boses ng isang matanda na nagaham ng lalabay. Kinilabutan ako. Now, I can see that Vic was also scared. Biglang humangin ng malakas. The window was forced opened by the wind. Nilipad ang kurtinang kulay rosas. And suddenly, nagbago ang kulay ng kortina. Naging kulay itim iyon. Then, unti-unting nagporma ito ng isang hubog. It became the ghost of the old woman. Nakangisi ito at humahagik-gik na parang mangkukulam. Nakalutang siya sa hangin habang papalapit sa amin. We ran out of the room para takasan ang multo ng matandang yun. Finally, my husband believed my story. In fact, hindi lang namin sa pari pinabendisyonan ang bahay. Kumonsulta din kami sa isang spirit quester o psychic guru na may alam patungkol sa mga ganitong hiwaga. Then he told us na ang matandang nagpapakita sa amin was indeed isang masamang espiritu. Isang multo ng kadiliman. Matagal na raw na nakahimlay ang masamang espiritong iyon sa aming bahay. Nahihimbing na kaluluwa na naghihintay ng paggising. Ang gumising di umano sa kaluluwang itim ay ang pagkamatay ni Jenna. How come na magkakaroon ng connection yan? Ang tanong ko sa kanya. He looked at me intently. Dahil ang pagkamatay ni Jenna ang nagsilang sa isang napakalakas na emosyon na nagbigay lakas at buhay sa kaluluwang ito. Anong ibig mo sabihin? Tanong ni Vic. Hindi lahat ng multo, mga kamag-anak o kaibigan o mahal sa buhay na nagbabalik. Pinsan, sila'y mga kaluluwang ligaw. Mga itim na kaluluwang wala ng ibang hangad kundi ang manggulo at manakit sa mga nabubuhay. Nagpapakita sila o natitrigger ang kanilang existence kapag may malakas na emosyon na hihila sa kanila para mabuhay. Such emotions are anger, bitterness, at kadalasan, isang malalim na guilt o di pagpapatawad sa sarili. Alin sa mga iyon ang naging damdamin ninyo nang mamatay si Jenna? Batid namin ni Vic ang sagot. Nagkatingin na lang kaming mag-asawa. Kung gusto nyong mawala ang kaluluwang itim, kailangan ninyong patawarin ang inyong mga sarili sa pagkawala ni Jenna. Alalahanin ninyong kumukuha lamang siya ng lakas sa inyong damdamin at emosyon. The more you feel guilty, the more it becomes stronger. At darating ang panahon na hindi lang siya magpapakita. Siya'y mananakit na din at mamiminsala. Ang solusyon sa aming kakaibang karanasan ay nasa amin ding mga kamay. It's difficult not to blame anyone sa pagkawala ni Jenna. But we learn to forgive ourselves by constant prayer. And it worked. Eventually, hindi na ulit nagpakita ang kaluluwang itim. Hindi na din naririnig ang kanyang paghaham ng lalabay. We let go of the guilt and the ghost just died with it. Ngayon, malaya na kami ni Vix anumang damdamin ng lungkot at paninisi sa sarili. We went to Europe for a vacation and a second honeymoon. When we returned home, I was already 1 month pregnant. I knew that God gave us another chance. Haunted Cottage. It was the last cottage available at wala na kaming choice ni Eric. We had to take it. Malayo sa beach ang naturang cottage. Doon pa lang, Alam kong lugi na kami. Bukod sa malayo na sa beach, may kalumaan na iyon. Gawa sa usual na kahoy at nipa ang cottage, just like the rest of the cottages around the island. Aakyat ka lang ng ilang baitang to reach the porch na siyang pambungad na facade dito. Inside, it was like a big bedroom. May kama and of course, aircon. Sariling CR na may bathtub at ang walk-in closet na niluma na din ng panahon. Sa kisame, napansin kong may agyo pa ng gagamba. Biniro ko tuloy yung manong na naghatid sa amin sa cottage. Manong, ang sabi ko. Mukhang ang tagal na nitong hindi tinitirhana. Nangiti lang ang matandang lalaki. Talagang matagal na bakante itong cottage na ito. Bakit manong? Tanong ni Eric. Hindi ba parati namang matao dito sa Boracay tuwing mahal na araw? Gusto niyong malaman ang dahilan. Ang totoong dahilan? Hamon ni Manong. Being a writer, I automatically became curious. Memo mo? I was right. Tumango si Manong kaagad. Naniniwala ba kayo sa multo? Tumingin ako kay Eric for his reaction. May 7 months na din kaming mag-on. Gaya ko, writer din sa TV si Eric. My friends kept bugging me na bading daw si Eric. Isang closet queen. Ayaw lang umamin. Ang panliligaw daw ni Eric sa akin ay isang malaking cover-up para pagtakpan nito ang tunay na kasarian. But I did not listen to them. As the saying goes, when the emotion is alive, the brain is dead. It was perhaps true to me at that time. I was madly in love with Eric. I can no longer care kung totoo man o hindi ang chismis. We went to Boracay as our first vacation together. In 7 months' time na mag-on kami, ni minsan wala pang nangyari sa amin aside from the occasional hugs and kisses. I felt na ang pagpunta namin sa Boracay ang magiging gauge ko kung bading nga ba si Eric o hindi. I was planning to seduce him. Inaasahan kong may mangyayari na sa amin. As Manong was telling us tungkol sa pagmumulto sa cottage na napili namin, inobserbahan ko lang si Eric. Matatakot kaya siya? Magpipreak out? I was curious to find out. Baka doon pa lang, masense ko na ang katotohanan sa kanyang pagkatao na baka nga bading siya. Haunted daw ang cottage nito. Marami na ang nag-occupy dito na umalis din agad after an overnight stay. Walang tumatagal ng mahabang panahon sa cottage nito. Patuloy na paliwanag ni Manong. I haven't seen a ghost actually, was Eric's remark. Was that to impress me? Or maybe he was just stating a fact? Me either, pag-amin ko. And besides, hindi ako naniniwala sa mga multo-multo na yan. And it was the truth. I never really thought of ghosts and the reality of it. Sa akin, the mind is a very powerful tool. It can create anything. Possibly ghosts are just the creation of the mind. A manifestation of a certain fear. Whatever. Mabuti kung ganun, ang pabirong sabi ni Manong. Kapag nagpakita sa inyo ang multo, masasabi nyo na rin totoo pala ito. Bakit ikaw, Manong, naniniwala? Ang tanong ko sa kanya. Ngumiti lang siya sa amin. And I thought, it was simply yes. Believer din ng mga ghost encounters si Manong. I can see in his eyes na gusto pa niyang magstay. To explain his belief. To share his encounter with ghost. But then, time wouldn't allow him to stay further. Baka kailangan na ako sa front desk eh, ang sabi niya. Mukhang masipag na caretaker ng mga cottages si Manong. Sinimplihan ko si Eric na abutan ng magandang tip yung matanda. Grateful naman na tinanggap yun ni Manong. Then he went away. Nagsimula kaming mag-ayos ni Eric sa loob ng cottage. From our suitcases, isinilansan namin ang aming mga damit, sapatos, swimming gear for snorkeling, at kung ano-ano pang kagamitan sa loob ng walk-in closet. Biglang may sumagi sa isip ko while we were inside the walk-in closet. We would actually do it there. In standing position, of course. Ah, what was I thinking then? I wasn't that sexually active, but I was willing to explore all possibilities. After all, kapwa kami nasa isang isla, and being the romantic that I was, being in an island with your boyfriend all alone gives me the right mood for love. Talaga lang ha, sabi ni Eric. Hindi ka naniniwala sa multo? O naman, ikaw ba? Hindi pa ako nakakita, but I never said na hindi ako naniniwala. Do you really think that this cottage is haunted by ghosts? Wait till night falls, pananakot ni Eric. Kung sa bagay, I am not planning to sleep tonight. Bakit? Magsusulat ka na naman? Do you still have the deadline? No, I am thinking of another activity. Much more exciting. I hope nakuha ni Eric ang gusto kong ipahiwatig. But then, he was dead ma. Mukha nga yatang badiday ang aking jowa. After we finished fixing our things, we went to the beach for a walk. Then, nang hindi na kami makatiis sa panunokso ng karagatan, we decided to take a swim. I wore my two-piece swimwear and Eric wore his skimpy trunks. He was sexy. In fact, Eric was indeed a handsome man. Many girls could easily fall for his charming good looks and well-built body. We swam until late afternoon. We went back to the cottage para magpalit. Then, off we go again to the beach. We entered this European restaurant at doon kami kumain ng dinner. Nagkwentuhan kami ni Eric until we decided to explore the island once more. Pinuntahan namin ang mga shops at tiyangge. I bought a couple of malong and some native hats and seashell jewelry. Eric, on the other hand, bought a lot of keychains na gawa sa kahoy at hugis isda. Ipapamigay daw niya sa mga friends namin when we return home. Isang linggo tayo dito sa Boracay. First night pa lang eh, pasalubong na yung iniintindi mo. Pangangantsaw ko sa kanya. Hayaan mo na para hindi ko na po problemahin pa pag pauwi na tayo. Almost 9 na ng gabi nang bumalik kami sa bakuran ng aming cottage. Nasa lubong pa namin sa gate si Manong. Hi Manong, magiliw kong bati sa kanya. He was like the father I never had. Single parent ang mother ko. She raised me all by herself. At noong independent na ako, she married her longtime boyfriend at nasa Canada na sila ngayon. I must say na lumaki akong liberated. Liberated yet in many ways, conservative pa rin ang paniniwala pagdating sa love and romance. Imagine, 7 months na kami ng boyfriend ko, halik pa lang ang nagagawa niya sa akin. May depresya nga kaya ang boyfriend ko? Or was it me? Oh, kamusta ang pamamasyal niyo? Nag-enjoy ba kayo? Tanong ni Manong. Oh naman Manong, dugo ni Eric. Ganda dito sa Boracay. Buhay na buhay kahit gabi na. Ganito talaga dito. Pero sa bandang lugar natin, hindi naabot ang ingay nila. Tahimik na tahimik dito, hindi ba? Napansin nga namin. And it was eerie. There were 6 cottages in the vicinity of that resort. Yung sa amin ang nasa pinakadulo. Nakalimutan naming iwanang bukas ang ilaw bago kami umalis kanina. And as we were walking towards our cottage, napansin kong ang dilim-dilim doon. Then, may napansin pa akong isang bagay. I thought I saw a woman sitting in the wooden chair inside the porch. Was it a ghost? O epekto lang ng kwento ni Manong sa amin? Hindi ko sinabi kay Eric ang napansin ko. When we finally reached our cottage, wala namang babae sa porch. I thought it was just my imagination. Pumasok na kami sa loob. Napansin agad ni Eric na bukas na ang walk-in closet. Sinara ko to before we left kanina, sabi niya. Baka maluwag na ang pinto, nabubuksan siguro, sabi ko. Nahiga ako agad sa kama. I was thinking kung papaano ako isiseduce kay Eric that I wanted to have sex with him. He went inside the walk-in closet. Anong ginagawa mo dyan? Tanong ko habang nakahiga pa din sa kama at nakatingin ang mata sa kisame na may agaw pa rin ang gagamba. I'm just checking. Baka may nawalang gamit natin. Tugon ni Eric. Ikaw naman, napaka-paranoid mo. Lika na nga dito sa kama. Yaya ko. Nakatuon pa din ang paningin ko sa kisame. Magbibihis lang ako, sabi ni Eric. In my peripheral vision, kita ko ang banyo. I wanted to rush inside para mag-toothbrush na at gawin ang aking nightly ritual. But I was too lazy to move. I closed my eyes and thought of the wild things I would do to Eric maya-maya. I had never felt so horny in my entire life. Nang buksan kong muli ang aking mga mata, I thought I saw someone enter the CR. Of course, si Eric lang naman ang kasama ko sa loob ng cottage. So I immediately concluded na si Eric nga yung pumasok sa CR. Bumangon ako as I decided na magbanyo na din para tuloy-tuloy na ang tulog ko mamaya. Eric, dalian mo, sabi ko. Then I thought, bakit hindi ko siya sundan sa CR? Total, para na kaming mag-asawa that time. Lumakad ako patungo sa CR. Bukas ang pinto. Nakangiti ako. When I am about to enter, biglang nagsalita si Eric sa likuran ko. Why are you sneaking? Tanong niya. Ulat akong napatingin sa kanya. Nakarobe na siya. Kagagaling lang mula sa walk-in closet. Andyan ka pa pala, sabi ko. Oo, bakit? I thought nasa CR ka. Ngayon pa lang ako papasok sana sa CR pero kung gusto mong mauna, I'll wait. Nagtaka talaga ako. I was sure na may pumasok sa CR kanina. Pero kung hindi si Eric, sino? Was it a ghost? Oh well, hindi naman ako natakot at that time. Katuwiran ko, ano naman ang magagawa sa akin ng multo? As if namang mahahawakan ako nito. I went inside the CR. Wala namang tao. So yun, nagtoothbrush ako, nagsabon ng muka, naghugas ng aking hiyas for preparation. When I came out, nakabra na lang ako at panty. Napatingin si Eric sa akin. One thing I am proud of, I am blessed with great boobs and a knockout body. Kahit magkakain ako, hindi tumataba ang tiyan ko. Mabilis daw ang metabolism ko, which is a happy problem sa isang babaeng tulad ko. I no longer have to indulge myself sa mga liposuction and aerobics na yan. Mine was a natural sculpture of nature. And I was hoping na gaganahan si Eric pagkakita sa akin. Somehow it worked. Mukha namang nabighani sa akin ang aking lover boy. But I need to go to the CR first, ang sabi niyang nakangisi. I won't go anywhere, pili akong sabi. I sat on the bed while Eric was doing his thing sa loob ng CR. Then I noticed something. Unti-unting bumubukas ang pinto ng walk-in closet. It could have been the air, or maybe maluwag lang talaga ang pinto. Baka sira na kaya hindi na kumakapit. But then, I knew the fact na walang hangin na maaring makapagpabukas ng pinto niyon. At kung sira man iyon, it doesn't look like nasira ito. When the door opened very slowly, it was as if may nagbukas talaga nito from the inside. Tumayo ako mula sa kama. And I closed the door without looking inside. Isinara kong mabuti ang pinto. Nilako from the inside. wala nang makakapagbukas niyon basta-basta. Unless I use the key. Bumalik ako sa kama. Tapos na si Eric sa ritual niya. He was naked tops hanggang pusod. Then I saw his white underwear. Very sexy. Niyaya ko na siyang mahiga sa kama. It was like we were on our honeymoon. Nagyakapan kami. Naghalikan. Nagyapusan. Naglaplapan. We did everything to satisfy our loins, so to speak. Nang matapos kaming mag-sex, I felt happy and successful. So hindi bakla si Eric. My boyfriend is a man. A man of many talents sa kama, I love. Bakit? Pagtataka niya habang hinihingal. Kakatapos lang naming marating ang peak ng ecstasy. Wala lang, I really enjoyed you tonight. Pag-amin ko. Ikaw, happy ka ba sa akin? O naman. Muli niya akong hinalikan. And I felt his hands entering mine. When suddenly, na-distract kaming dalawa by an eerie sound. Parang may kumukot-kot sa loob ng walk-in closet. It was hard to describe. It was as if may nakakulong sa loob, trying to get out. He was using his hands, his fingernails, kinukot-kot ang pinto para siya makalabas. Napabangon kami ni Eric. Bukas pa rin ang ilaw, kaya maliwanag. Tiningnan namin pareho ang nakasaradong pinto ng walk-in closet. Doon ang gagaling ang ingay. Ayaw pa rin tumigil. Napatingin ako kay Eric. Ano yun? Tanong ko. Baka daga, sabi niya. Ngi, I hate rats, pag-amin ko. Sige, dito ka lang, bubuksan ko yung pinto. Kinuha ni Eric yung susi sa drawer ng bedside table. Binuksan niya ang nilak kong walk-in closet door. Pagbukas ni Eric, tumigil ang sound. Pumasok siya sa loob to check kung anong meron doon na nagkokos ng ingay na yun. Maligaya ko sa katapangang ipinamalas ng nobyo ko. When he got out, umiling siya. Wala namang daga o buta sa loob na pwedeng daanan ng daga. Isinara na niya uli ang walk-in closet. Pero hindi na sinusi from the inside. Eh ano yung kumukot-kot na yun? Ewan ko. Tanong na lang natin kay Manong bukas. Kinabukasan nga ng umaga, pinuntahan namin si Manong sa office. Kumusta ang tulog niyo kagabi? Bati ka agad niya sa bungad pa lang ng opisina. Siya ang sumalubong sa amin. Okay naman Manong, tugon niya. Except that may narinig kaming ingay kagabi. Ingay? Oh Manong, parang may nagkukutkot sa loob ng walk-in closet, sabi ko. Natigilan si Manong. We could see in his reaction na may alam siyang explanation doon. I need to find out. Manong, bakit? Sa maniwala kayo't sa hindi, pinagmumultuhan na kayo kagabi ni Elsa. Elsa? Sinong Elsa? Tanong ni Eric. Si Elsa yung Pinay na unang nangupahan sa cottage na yon noong kagagawa pa lang ng resort na ito. May nobyo siya, isang foreigner. Kung hindi ako nagkakamali eh, Malaysian. Alam kong may punchline yung kwento. Tulad ng usual na ghost story. Namatay si Elsa? Inunahan ko na si Manong. Oo, natagpuan siyang patay sa loob ng walk-in closet. Puro taga ang kanyang dibdib at puson. Palakol ang ginamit ng nobyo niyang pagpatay sa kanya. Kaya hanggang ngayon ay hindi na tahimik ang kanyang kaluluwa. Nasaan na yung Malaysian niyang boyfriend? Tanong ni Eric. Iyon ang masaklap, nakatakas ito. Nasa Malaysia, nagtatago. Hindi nabigyan ng katarungan ang pagkamatay ni Elsa. Bakit naman siya pinatay ng boyfriend niya? Saka bakit ang saklap naman ang ginawang pagpatay sa kanya? Parang galit na galit. Nakadrugs ba yung boyfriend niya? Naglamo ko. Walang nakakaalam ng eksaktong dahilan. Pero ayon sa nakalap kong kwento, nagselos daw kasi yung Malaysian na huli yata si Elsa na nakikipag-usap sa isang Australiano. Crime of passion, sabi ni Eric habang umiiling. It has always been the case. I hope na hindi mangyari sa atin. Biro ko sa kanya, sabay malambing na yumakap. O naman, pangako niya. Ano bang nakita niyo kagabi? Tanong ni Manong sa amin. Parang gustong-gusto niyang nakakarinig ng mga ghost encounters from that cottage. Yun lang, Manong, sabi ko. Hindi naman kami natakot. Nagtaka lang. Ah, edi mabuti. Hindi kayo lilipat ng cottage. Mag-stay pa kayo hanggang mamayang gabi. Tanong ni Manong. Oo naman, sabay pa kami ni Eric. That night, we went on with our usual routine. Then, we end up having sex again. It was great, I must say so. But the night was about to become a horrifying experience for both of us. Muli naming narinig ang eerie sound. Yung tunog na parang nangungutkot sa nakasarang pinto ng walk-in closet. Naalala ko yung sinabi ni Manong. Sa loob daw ng walk-in closet, natagpuan ang bangkay ni Elsa na puro taga. Kinilabutan ako. Patay ang ilaw unlike last night. Kaya ang tanging naming iliwanag at that time ay ang dim light lamp sa headboard ng kama. Patuloy ang pangungutkot sa nakasarang pinto ng walk-in closet. Ayan na naman siya, sabi ko kay Eric. Huwag na lang nating pansinin, suggestion niya. But it was hard to ignore, lalo na't kung bumabagabag sa alaala mo yung istorya ni Elsa. I never thought na maapektuhan ako. Kung bakit kasi inusisa pa natin si Manong eh, sabi ko. Matulog na lang tayo, sabi ni Eric. Paano ka makakatulog kung may ganyang ingay? Nakakairita. Pero actually, ang gusto kong sabihin eh, nakakatakot. Maya-maya'y tumigil din ang ingay. Pero biglang bumukas ang pinto ng walk-in closet. Nakiramdam kami ni Eric as the door opened by itself. Paano nabuksan? Tanong ko ng pabulong. Ewan ko. Sinusi ko yan, sabi niya. Eric, napabangon kami tuloy. Kapwa kami tumingin sa walk-in closet habang bumubukas ang pinto. It was facing towards us. Kaya kita namin ng bahagya ang loob mula sa siwang ng nabuksang pinto. My heart stopped. Sa loob ng closet, may naaninag akong figure. My God, mukha ng isang babae. Maputlang maputla kaya kahit sa dilim, kita. Eric, bulong ko habang nanginginig ang boses. Nakikita mo ba yung nakikita ko? Oo, sabi niya. May mukha, nakatingin sa atin. Mukha ba ni Elsa yun? Ewan ko. Unti-unting gumalaw yung mukha. Yumuko iyon. Then, yung mukha ay nagkaroon ng katawan. Nakaputi siya. Nakaputing robe. Duguan iyon. Gumapang siya palabas ng walk-in closet. Papunta ang direksyon sa amin. Hindi ko na nakayanan ng takot. Napasigaw ako. Napahiyaw din si Eric. Hinatak niya ako. Nagtatakbo kami palabas ng cottage. Paglabas namin, nakaabang si Manong a few meters away na parabang inaasahan na ang magaganap. Manong! Manong! Umiiyak kong tawag sa kanya. Pero nakangiti lang siya mula sa di kalayuan. At pagtapos, bigla siyang naglaho. Naglahong parang bula. Lalo kaming kinilabutan ni Eric. Nakarobe lang kaming pareho nang lumabas ng cottage. Hindi na kami nagbalik. Nagpalipas kami ng gabi sa restaurant na open for 24 hours near the beach. Kinaumagahan, we went back to the cottage para kunin ang mga gamit namin at para mag-check out. Kinausap namin ng kaserang si Mrs. Lilibet kung saan kami nagbayad. Tinanong namin yung tungkol sa matandang lalaking naghatid sa amin sa cottage, si Manong. She completely denied na nag-i-exist si Manong. Wala raw silang katiwalang matandang lalaki. Pero nakausap pa namin siya. I swear, giit ko. Umiling lang si Mrs. Lilibet. Wala talaga, pero may alam akong kwento na ang dating katiwala sa resort na ito ay pinatay. Natagpuan siyang nakaratay sa beach. Lahat ng tao dito, kilala siya bilang Manong. Pero walang nakakaalam kung sino ang pumatay sa kanya. And the story went on and on. Pero hindi na kami nakinig ni Eric. Sapat na ang naranasan namin to believe in ghost. Our vacation ended that day. Bumalik na kami sa Maynila. After 2 months, nagbunga ang aming pag-honeymoon ni Eric. He married me and now we are raising our daughter here in Parañaque. No, I didn't name our daughter Elsa. Hindi ko makakalimutan ang karanasan namin sa haunted cottage na iyon sa Boracay. Something that I will probably tell my daughter when she grow up. Nabuo siya sa sinapupunan ko habang minumulto kami. This leadership conference. Sponsored kami ng kumpanya. Apat kami na piling umattend. At pagdating sa Maynila, nag-check-in kami sa isang lumang apartel na provided din ng company at bayad na. It was the cheapest accommodation our company could afford. Pero masaya na rin kami at merong matutuluyan kahit na papaano. Sa Cuneta Astrodome gagawin ng conference. Malapit lang mula roon ang naturang apartel. Nasa second floor ang aming room ni Andrew. Dalawa kaming mag-share, samantalang yung dalawa naming kasamang babae, sina Mitch at Yeda, ay mag-share naman doon sa isa pang room na nasa tapat lang namin. Married na si Andrew at may dalawang anak, habang ako single pa rin. Hindi kami masyadong close ni Andrew, pero dahil magkakasama kami ng 5 days sa iisang room, I tried to get to know him well. Hindi naman mahirap pakisamaan si Andrew. Hindi ganoon kalaki ang room namin. May 2 kama na pang single. Kompleto na rin iyon sa kagamitan. May mini kitchen, CR at sala kung saan ay may 21-inch TV sa harap. Pagbukas sa bintana, overlooking ang makipot na kalye sa Libertad. May nakapaskil na vicinity map sa isang dingding ng kwarto. Napansin ko na naka-emphasis ang mga fire exits. Natuwa ako. At least mukhang maingat ang apartel na napuntahan namin. Kanina rin pagpasok sa hallway, napansin ko ang visibility ng mga fire extinguishers. Hapon na kami nang dumating sa Maynila. Sa Dumaguete pa kami nang galing at pagod ang aming mga katawan. After dinner, we decided to get some sleep. Pinagtag-isahan namin ni Andrew ang kama. Wala kaming ibang tanglaw kundi yung lamp na nakapatong sa table sa pagitan namin. I asked Andrew kung pwede pati yun, patayin na namin. Hindi kasi ako sanay matulog nang may liwanag. Okay lang pre. Agad namang agree ni Andrew. Natulog na kami. Sa kalagitnaan ng gabi, naalimpungatan ako. Para kasing umuuga ang kama. Napabangon ako. Tumigil ang pag-uga ng kama. Gusto ko sanang gisingin si Andrew pero inunahan ako ng hiya. Himbing na himbing yung tao. Nagihilik pa nga eh. Naisip ko, hindi kaya lumindol? Binuksan ko ang lamp at bumangon ako. Dumungaw ako sa bintana. Marami-rami pa rin ang mga tao sa labas. Maliwanag ang street. Tiningnan ko ang oras sa aking wristwatch. It was already 11. Bumalik na ako sa kama at muling nahiga. I turned off the lamp and I went to sleep. Maya-maya ay nagising na naman ako. This time, naramdaman kong parang uminit ang atmosphere sa loob ng room namin. Pawis na pawis ako. Bumangon ako at tiningnan ko si Andrew. Pawis na pawis din siya. Pucha, init! Narinig kong bulong niya. Pero tamad nang bumangon dahil sa antok. I stood up and walked towards the aircon. Baka ako namamatayan kami ng aircon kaya uminit. Pero naka-on ang aircon ng chinek ko. Pinihit ko yung temperature level. Tinaasan ko para lumamig ang room namin. Then I went back to bed again. Alauna na noon ang madaling araw when I checked my wristwatch. Natulog na uli ako. Kahit dama ko pa ang init. I was about to go into deep sleep when suddenly, nagulat na naman ako when I heard people screaming and crying. At first, I thought I was only dreaming. Pero nagpatuloy sa tainga ko ang ingay ng nagsisigawang mga tao. Nagkakagulo, nag-iiyakan, at humihingi ng tulong. Kakaibang kaba ang pumasok sa damdamin ko. Nagmulat ako ng mga mata at gumising. The screaming stopped. Naglaho din ang mga iyakan at sigawan. What the hell is going on? Tahimik na tahimik ang paligid. Tulog na tulog si Andrew. Bumangon ako at nagtungo sa labas ng kwarto. I checked the hallway. Baka naman nga may nagkakagulo. Pero wala namang tao sa labas. Tahimik ang paligid. Bumalik na ako sa kama. Nahiga ako. Pero hindi na nakatulog pa. Kinaumagahan, lulugulugo ako sa conference. Halos wala akong masyadong naiintindihan dahil napipikit ako at naiidlip kahit ang husay ng speaker. Tinanong ako ni Mitch while we were having our lunch sa isang restaurant na malapit din sa Astrodome. Bakit ba para kang puyat na puyat? Ang aga nyo namang natulog ni Andrew, hindi ba? Dalawang isip ako kung ikukwento ko sa kanila ang mga naranasan ko. Ako ang hindi gaanong nakatulog kagabi. Ang pag-amin ni Yeda. Baka naman magkasama kayo nitong si Dan. Nag-date kayo, no? Manunokso ni Andrew. Single din si Yeda. Unlike si Mitch, married na. Ganda si Yeda at totoong crush ko siya. But at that time, nawala sa isip ko ang tungkol sa infatuation ko sa kanya as I asked her kung bakit hindi siya nakatulog kagabi. Hoping na makukumpirma ko yung mga kawirduhang naranasan ko last night. Bakit Yeda? Bakit hindi ka nakatulog kagabi? Napalunok siya na parang kabado bago nagsalita. Alam nyo, meron kayong hindi alam sa akin. Sabi ng tita ko na psychic nung bata raw ako, nabuksan daw niya ang third eye ko. True enough, napaka-sensitive ko sa mga ghost manifestations na iyan. Bahagya akong kinilabutan. Parang ang pinupunto ni Yeda ay minumulto ang mga rooms namin sa apartel. Kagabi, ang dami kong nakita. Patuloy ni Yeda. Ang daming namatay doon sa akin na titirikan ng apartel natin. At hanggang ngayon, hindi pa rin makamove on ang mga kaluluwang na-confine sa lugar na iyon. Putang ina, Yeda, ano ba? Huwag ka namang manakot. Ulalas ni Mitch. Duwag kasi ito. Ayoko na nga sanang sabihin kasi ayokong takutin kayo. Kaya lang, nag-worry ako. Bakit? Curious kong tanong. Galit ang mga ghosts sa lugar na iyon. Baka may gawin sila. Ano naman ang magagawa ng multo sa atin, anak ng pocha naman, oh? Sabi ni Andrew. Hindi ako sure. Tugon ni Yeda. Hindi ka naman pala sure, eh. Sabi uli ni Andrew. Ikaw, Dan, ano bang nangyari sa iyo at hindi ka naman makatulog kagabi? Pag-iiba ni Mitch sa usapan sa pag-aakalang hindi konektado sa sinasabi ni Yeda ang mga naranasan ko. Hindi ko na itinago sa kanila ang totoo. Kinuwento ko ang lahat. Yung tungkol sa pag-uga ng kama, ang mga screams and panic sounds, ang pag-init ng kwarto. Ang pag-init ng kwarto ay kinumpirma agad ni Andrew. Oo nga, parang naalimpungatan ako kagabi. Uminit yung kwarto namin. Namatay ba yung aircon? Yun ang nakapagtaka, sabi ko. Nakaon ito. Pero wala naman akong narinig ng mga sigaw gaya ng sinasabi mo. Ang sabi ni Andrew. Guys, ano ba? Totoo ba yung mga multo-multo na yan? Ulalas ni Mitch. Ang suspecha ko, ang sabi na ni Yeda, dating may nakatayong ibang building sa apartel na nasunog. Maraming namatay sa sunog na yun at sila ang mga nagmumulto. Grabe na ito. Anong suggestion nyo? Umalis sa apartel na yun? Bayad na tayo ng company for 1 week. Sayang naman, sabi ni Mitch. Basta ako, hindi ako naniniwala sa multo. Kahit anong sabihin nyo, maninindigan ni Andrew. Siguro magdasal na lang tayo mamaya bago matulog, sabi ni Yeda. We silently agreed. Then, we went back for the conference. Kinagabihan, back at our apartel. Mabilis uling nakatulog si Andrew. Nauna pa siyang matulog sa akin, gayong ako ang puyat. Hindi mawala-wala sa isip ko yung mga sinabi ni Yeda. Posible nga kayang maraming kaluluwang hindi matahimik sa lugar na kinatitirikan ng aming apartel? I was on that line of thought nang bigla kong maramdamang umiinit ang paligid. And the next thing I knew, nagliliyab na ang paligid ng kama. Sunog! May sunog! Napasigaw ako. Andrew! Andrew! Pero hindi nagising si Andrew. Tumalon ako paalis ng kama. Nilagpasan ko ang apoy. Pero pagbagsak ko sa sahig, bigla iyong nawala. It was as if imagination ko lang ang lahat. Nagising si Andrew sa ingay na nilikha ko. Oh, bakit nandiyan ka sa sahig? Pagtataka niya. Pare, ang weird ng room na ito. Kala ko kanina may sunog, pero nawala yung apoy. Baka nananaginip ka lang. Sana nga panaginip lang. Pero totoong totoo. Gago, matulog ka na nga. Maaga pa ang gising nating bukas. Kaya ka antok-antok sa conference, eh. Natulog na uli si Andrew. Tumayo ako at nagbalik sa kama. Alam kong distracted na ako. I decided to get out of the room para magpahinga muna sa labas ng apartel. Paglakad ko sa hallway, nagkasalubong kami ni Yeda. Oh, gising ka pa? Tanong ko sa kanya. Bumaba ako sa front desk, sabi niya. Kinuusap ko yung clerk. Tinanong ko kung anong building yung dating nakatayo dito. At saka kung ano ang nangyari. O anong sabi? Tama nga. Pabrika raw dati ang nakatayo sa lugar na ito noong 70s. Pabrika na nasunog. Marami ang namatay. Halos hindi nakilala ang mga naging biktima ng sunog dahil halos abo na daw sa sobrang lakas ng apoy. Sila kaya yung mga nagpaparamdam? Tanong ko. So naniniwala ka na sa mga sinasabi kong may multo dito? Oo naman. Nararanasan ko eh. Kanina parang feeling ko may apoy sa paligid ng kama. Kaya nga gumising ako. Nalabas muna kako ako para magpahinga. Bukas kaya maghanap na tayo ng ibang malilipatan? Tanong ni Eda. Bakit? Talaga bang masama ang nakikita mo? Galit ang mga kaluluwang na-confine sa lugar na ito. Ang lakas ng presence nila. Baka kako tayo ang mapagbunto na ng galit. Alam mo ba na yung mismong room na ino-occupy natin ang naging concentration area ng fire noong ngang maganap ang sunog dito during the 70s? Pumayag kaya sila Mitch at Andrew na lumipat tayo ilang days na nga lang at matatapos ng conference. Bago nakasagot si Eda, bigla kaming ginulantang ng isang malakas na sigaw. Sa kwarto nila ni Mitch nang gagaling ang sigaw. Takbo agad kami ni Eda sa pinto. Paghawak ko sa doorknob, napabitiw din ako agad. Bakit? Ang tanong ni Eda. Ang init! Ang init! Halos mapaso yata ang palad ko. Nagpatuloy ang sigaw ni Mitch. Help! Help! Sabi niya. Napilitan akong sipain na ang pinto. Nabuksan niyon. Pagpasok namin sa loob, shock na shock kami ni Eda sa aming nakita. It was like a deja vu or reenactment of what happened during the 70s. There was fire all over the place. Nasa gitna si Mitch, sigaw ng sigaw, hindi makawala sa sunog. Sa paligid, naroon ang mga taong naging biktima ng apoy. May nasusunog ang buhok. Nalulusaw ang mukha dahil sa sobrang init. Then, naramdaman ko na lang na may kumakapit sa paanan ko. Pagyuko ko, laking gulat ko. There was this man na nakagapang sa sahig. Humihingi ng tulong sa akin. Sunog ang kanyang mukha. Napatras ako. Pero, hindi natin nagsieda. Hindi totoong nakikita natin, ang sabi niya. Manifestations ito ng kanilang pagmumulto. Lumakad siya at dinaanan ng apoy. Hindi natakot si Eda. Hindi siya nasunog. Nakaalpas siya ng safety sa apoy. Nilapitan niya si Mitch at niyakap. Then suddenly, naglaho ang lahat ng multo sa paligid at ang apoy. Everything went to normal. Iyak nang iyak si Mitch. What is wrong with this room? Sabi niya habang humihikbi. May nagmumulto nga sa lugar na ito. Lumipat na lang tayo bukas ng ibang apartel. Eda suggested. Mitch immediately agreed. Kahit na magbayad tayo uli, okay lang. I just wanna get the hell out of this apartel. Hindi na kami natulog that night. Kinabukasan, naging pake agad kami para lumipat ng ibang apartel. Among the four of us, si Andrew lang ang tila hindi pinagpakitaan ng multo last night. But when he took the shower and got out of the bathroom ng nakahubad, may napansin ako sa likuran niya. May malaking marka ng paso doon. Anong nangyari sa'yo? Tanong ko. Bakit? May paso ka sa likod. Ha? Takang-taka siya. Tiningnan niya sa salamin ang likuran. Shock si Andrew. Paanong nangyari to? Saan ko nakuha to? Wala kaming naisagot sa kanya. Liban sa gawa iyon ng pagmumulto ng mga kaluluwang galit sa lugar na iyon. Finally, we convinced Andrew that ghosts are for real. they are capable of harming the living.
Kung kayo ay may mga istoryang nais ibahagi, mangyari lamang na sumulat sa aming Facebook page na Stories Philippines Podcast o di kaya ay mag-email sa storiesphpodcast@gmail.com. Matatagpuan ang mga link na iyon sa ating description. Hanggang sa muli, maraming salamat mga ka-istorya.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Swimsuit? Check. Sunscreen? Check. Phone charger? Check. Don't forget to pack the 5-Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on, and the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5HourEnergy.com. Expires April 30th. One-time use only. Not valid with other discounts. Remember, visit 5HourEnergy.com and use code 5HETRAVEL to save 20%.